Jälkiistunto.
Viikko on jälleen vierähtänyt jälkiistunnon johdosta. Ennen kuin päästään maaliskuun perjantai-aamujen johdosta siihen, että täällä onkin aina kolmen eri eduskuntapuolueen edustajia valkkaamassa oman aiheensa ja siitä sitten kolme henkilöä keskenään keskustelevat, niin vielä tänään ja nyt tällä kertaa tältä aakealta laakealta seiniltä päästään liikkeelle. Ties sitten, minkälaisin teemoin maan ja taivaan väliltä. Olen Arjel Nelonen ja olen kutsunut tähän tämänkertaiseen jälkiistuntoon kolme ikään kuin vierasta huudeilta. Täällä otetaanpas ensimmäisenä vaikkapa toistamiseen tässä ohjelmassa olevan Kauhajoki-lehden päätoimittaja Tuomas Koivuniemen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Mitäs kuuluu Kauhajoki-lehden arkeen? Taitaa eduskuntavaalitkin näyttäytyä jo aika lailla.
No kyllä, nyt pikkuhiljaa rupeaa näyttäytymään nyt, kun meillähän on ollut jatkuvaa koripallon menestystarinaa
niin,
tähän saakka. Nyt
tämä
on maajoukkuetta auko, niin nyt voidaan keskittyä taas vähän vaaleihin ja muihin yhteisiin asioihin.
Niin, asettelu kun päättyy, niin se tarkoittaa sitä, että pian alkaa vaalimainonta ja se taitaa olla ihan isokin juttu lehden kannattavuuden näkökulmasta.
No kyllä, vaalit on aina kaikille lehdille ja mediallekin niin kuin tärkeä tulonmuodostuksen väline.
Entä sitten se keskustelu, jos ajatellaan tämmöistä mielipidekirjoittelua, niin onko jotkut tietyt teemat, mitkä siellä alueellisesti nostaa päätään?
No tällä hetkellä tietysti maatalous, yrittäjyys ja elinvoima tietysti tuolla meillä päin, kun Kaski siinä on valmisteilla tämä, tai kaavailtu tämä Ivekartin tehdasta, niin Suupohjan rata ja liikenneyhteyksien yleinenkin parantaminen on kyllä kaikilla ehdokkailla niin siellä kuin radan varrella niin tärkeitä teemoja.
Tällaisia teemoja muun muassa. Sitten otetaan siitä vierestä Ilkka-lehden päätoimittaja, emeritus, professori Kari Hokkanen. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa.
Joo, huomenta, kiitos.
No, sinä olet ollut jo aika pitkään eläkkeellä ja tässä on paljonkin mediamuutosta tapahtunut täällä alueella. Nyt on Ilkka Pohjalainen, niin miten omaan suuhun se maistuu, se yhdistelmä? Tuleeko helposti tämä Ilkka Pohjalainen?
Kyllä siitä helposti jää se jälkimmäinen pois vielä. Mä olin siihen niin tottunut. Ja eihän se tietysti hyvä ollut, mutta se oli pakon sanelema, siis taloudellisen pakon.
Kyllä. Sekin kertoo osaltaan siitä median murroksesta, mitä on tapahtunut, että ainahan se talouden mukaan on mentävä.
Joo, talouden ja tietysti tekniikankin.
Kyllä, se murros. No mitä nyt näin eläkepäivillä noin muuten? Miten eläkepäivät sujuvat?
No minä olen kirjoitellut muistelmia ja jonkun verran vielä lehtiinkin. Ne on sujuneet oikein hyvin ja sitten olen koettanut tätä liikuntaa harrastaa nyt, kun en viitsinyt sitä aktiiviaikoina koskaan oikein puuhata.
Niin, no mikä liikuntamuoto on hyvä?
Lenkkeily, ihan tällainen kävely.
Joo. Tässä lähdetään tämänkertaisen kolmikon, tällaisen kolmikon. Ja itse asiassa vielä täytyy esitellä sokerina kakun päältä tai kirsikkana kakun päältä täältä Seinäjoen seurakunnasta pappi, mutta myöskin herättäjäjuhlien pääsihteeri Anna Saaristo. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Niin, herättäjäjuhlat siis jälleen kerran Seinäjoella tulevana kesänä ja sinä olet siinä pääsihteerinä. Niin,
kyllä.
Mitä tarkoittaa tässä kohtaa pääsihteerinä toimiminen?
No se tarkoittaa oikeastaan sitä, että on niitä harvoja, jolle maksetaan palkkaa tästä herättäjäjuhlien valmistelusta.
Olet harvinainen körtti siitä, kun muuten niin. Mennään kökkä eli talkoon meiningillä.
Just näin, kyllä. Mutta että on omasta työstäni nyt vuoden verran tähän herättäjäjuhlien valmisteluun ihan täyspäiväisesti. Ja hyvin monenlaisia asioita se tarkoittaa. Tarjouspyynnöistä, tämmöistä ihan niin kuin talousasioista sitten seurapuheisiin ja kirjoituksiin ja tietysti niitä toimikuntia, joita paljon tässä on, jotka asioita järjestää, niin heidän kanssa toimimista.
Ja kun tällaisia isoja juhlia ja kokoontumisia nyt rajoitusten jälkeen ollaan jälleen kerran pistämässä pystyyn, niin miten helppoa se on sitten löytää ihmisiä niin kuin taas aktivoitumaan ja että siellä on niin kuin eri liikkeistäkin sitten taas ihmisiä kantamassa tuoleja, penkkejä ja pystyttämässä eri asioita.
Kyllä se tietysti on ihan niin kuin semmoinen todellinen niin kuin murhe tai miete, että kuinka käy, että löytyykö ihmisiä. Mutta tietysti nyt kun meidän valmistelut on jo niin pitkällä, niin me on nyt nähty, että niitä ihmisiä löytyy onneksi. Että jotenkin mä oon niin kuin hyvin luottavaisin mielin, että ihmisiä tulee, ihmiset uskaltaa taas lähteä ja ihmiset haluaa tulla tekemään kökkähommia.
Mm. Ja milloin nämä körttijuhlat nyt sitten olikaan?
14-16 heinäkuuta.
Silloin, ja saattaa olla, että ehkä johonkin teemaan siihen liittyen vielä palataan tässä kohtaa, mutta lähdetäänpä ensimmäiseen teemaan nyt tältä osin. Ja Kari Hokkanen, mistäs teemasta sinä haluaisit puhua?
No minä puhun mediasta. Mä aloitin Maakuntalehti Ilkan päätoimittajana 1980 ja sitten lopetin 2007 lopussa. Ja olin myös päätoimittajien yhdistyksen hallituksessa aika kauan ja puheenjohtajanakin. Et mä seurasin siltä tasolta lehdistön muuttumista aika tarkkaan. Ja nyt sitten nämä seuraavat melkein 20 vuotta olen seurannut tarkkailijana, mitä on sen jälkeen tapahtunut. Ja niinpä mä nyt sanon, että lehdistö on nyt kokonaisuudessaan huonompi kuin se oli vanhaan hyvään aikaan. Sanotaan nyt vaikka 80-luvulla vielä, 90-luvullakin. Ja osaksi tämä lehdistön taantuminen on tehnyt tilaa somelle. Media on median taso on laskenut sekä laadussa että printtipuolella määrässäkin. Nyt muutamia perusteluja, että miksi mielestäni näin on. No ensinnäkin sanomalehtiä on tavattoman paljon vähemmän kuin oli vielä 80-luvulla. Ja se oli silloin jo kutistunut kovasti 50- ja 60-luvulta. Lehtiä on lopetettu paljon ja sitten kun niitä on yhdistelty, niin aina kun kaksi lehteä on pantu yhteen, niin eihän se tulos koskaan ole 1+1 on 2, vaan se on 1+1 ja joskus vielä pitää lisätä miinus siihen perään. Hyvä tai paremminkin huono tuore esimerkki on tämä Ilkan ja Pohjalaisen yhdistäminen. Siis kyllähän tämä nykyinen Ilpo, sehän on pienempi kuin Ilkka oli yksinään 90-luvulla. Syyt on tietysti taloudellisia. Se on selvä, että tätä olisi tehty, ellei siihen olisi ollut taloudellinen pakko. Printtilehti on kalliimpi tehdä ja lehtitalotkin, mitä ilmeisimmin toivovat lukijoiden siirtyvän enemmän tuonne digiinkoon, josta säästyy siis paino- ja jakelukustannukset. Mutta ilmoittajat eivät ole vielä digiin ihastuneita ja lukijoille se ehkä sopii paremmin, kyllä mäkin olen siihen tottunut. Selvä on, että raha on ottanut yliotteen sanasta. Ne oli jonkun verran tasapainossa silloin aikanaan, mutta kyllähän nyt toimitaan talouden ehdoin, voisi sanoa kapitalismin ehdoin, kun ennen esimerkiksi maakuntalehtien kustantajat, ne tavoittelivat hyvää tulosta voidakseen julkaista hyvää lehtiä, niin nyt on kyllä päinvastoin. Nyt julkaistaan lehtiä, jotta omistajat saisivat siitä enemmän rahaa. Siinä on tällainen iso periaatteellinen muutos tapahtunut. Lehtien omistus on keskittynyt voimakkaasti. Ja kyllähän lehti, sanotaan maakuntalehtiin, onhan se aivan eri asemassa, jos se kuuluu johonkin konserniin pääkaupungista johdettuun ja omistettuun, taikka Tampereelta omistettuun ja johdettuun konserniin, kun verrattuna siihen, kun ne ennen olivat itsenäisiä. Toimittajia on paljon vähemmän kuin ennen, tämäkin täytyy muistaa. Koko ajan on vähennetty journalistien osuutta mediassa. Ja sitten yhteistä aineistoa julkaistaan lehdissä nykyisin paljon. Ja se on muuttanut myöskin päätoimittajien asemaa, kun pitää kantaa vastuuta, ainakin noin periaatteessa kantaa vastuuta sellaisestakin, mihin ei voi vaikuttaa. Ennenhän sanottiin ylvästi, että päätoimittaja lehdessään on kuin Jumala taivaassa ja kapteeni laivassa. Eipä enää voi näin sanoa. Päätoimittajan asema on heikentynyt oleellisesti. Se ei minusta ole hyvä. Ja sitten toimittajista. Toimittajat ovat kyllä paremmin koulutettuja kuin 80-luvulla. Ilman muuta ne on maistereita, voi sanoa kaikki. Mutta heillä on yleensä sama koulutus, sama tuommoisen ammattijournalistin koulutus. Siinä on hyvää tietysti, mutta ei pelkästään hyvää. Ennen kuin lehtiin tultiin hyvin erilaisella koulutustaustalla, niin se antoi niin kuin semmoisen konkreettisemman käsityksen siitä, missä olosuhteissa ne lukijat sitten elivät ja työtään tekivät. Jos äidinkieli oli hallussa, niin ei maisteri välttämättä ollut entistä metsätyömiestä tai autonasentajaa parempi toimittajana. Minä ainakin otin ihan systemaattisesti taloon eri taustan omaavia ihmisiä. Sama koulutus kautta ammattikunnan, se yhdenmukaistaa myöskin arvomaailmaa. Ja sitä en pidä hyvänä. Tämä on ollut ilman muuta, niin siis ennen lehdet olivat keskenään eri mieltä ja keskustelivat ja väittelivät keskenään. Nyt ne on pääkirjoitus- ja johtavien kolumnien tasolla keskenään aika lailla samaa mieltä kaikesta. Et meillä oli ennen yksiarvoisempia lehtiä, mutta moniarvoisempi lehdistö kuin nyt. En mä tätäkään hyvänä pidä. Ja tämä on muuten meillä huonompi kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa lehdillä on edelleenkin selkeästi se poliittinen taustansa. Meillä ne tuntuu aika vähän enää. Eniten tästä on kärsinyt maakuntalehdistö, kun annetaan jo. Selvä. Annetaanpas muillekin puheenvuoro. Esitelmä rupesi jo tulemaan. Joo.
Niin, voi toki sanoa Karin entisenä alaisena, että Karin tekstit ja myös historialliset katsaukset ja paikallispoliittiset katsaukset ja muut kolumnit aikanaan olivat kyllä luettuja ja mielenkiintoisia. Tämä melkein kyllä voin sanoa, että voin allekirjoittaa tämän Karin näkökulmat kyllä hyvinkin pitkälti. Tavallaan tämä some on tullut haastamaan mediaa, mikä on myös johtanut vähän sitten siihen, että niitä uutisia tai niin kuin näennäisuutisia etsitään sieltä somesta, että Jyrki Käteinen on nähty siellä ja täällä ja siis, että se on mennyt sellaisiksi pintaliidoksi. Kuitenkin niin kuin minä tietysti paikallislehden päätoimittajana myös aktiivisena maakuntalehtienkin kuluttajana niin kuin kaivan sitä, että kyllähän ne ihmiset siihen omaan elämäänsä tarvitsevat niitä niin kuin sytykkeitä ja tietoa ja niin kuin sitä, että mennään pintaa syvemmälle. Että mua ei välttämättä kiinnosta, että kuka paikallispoliitikko nyt kenenkäkin kurkus on kiinni missäkin valtuustossa, vaan se, että niin kuin mennään lukujen taakse, mennään niihin vaikkapa talousuutisoinnissa, että kerrotaan paikallisten alueen yritysten tai muiden tuloksista ja heidän näkökulmistaan siihen, että miten tuntuu. Ja myös tavallisen ihmisen arkea otetaan esille. Se kiinnostaa, siihen on helppo samaistua ja se tuo sitä lisätietoa. Kyllähän tuolta somesta tai muualta kaiken näköistä tulee. Ja sitten se, mikä mun mielestä yksi vielä tähän ennen kuin seuraava potilas pääsee, niin someen verrattuna pitää aina muistaa, että päätoimittajalla on lehdessä vastuu kaikesta lehden sisällöstä. Joskus on kollegoille sanonut, että pitäisi muistaa argumentoida sitä, että päätoimittaja on hänen on taattava se, että se mitä lehteen painetaan tai sähköisen median laitetaan, niin hän on vastuussa ja siinä on niin kuin tavallaan totuuden velvoite. Somehen voi kirjoittaa ihan mitä vaan.
Kyllä. Toi on tosi itse omassa elämässä just tällä hetkellä näen sitä, kun oma 13-vuotias, joka ei varmaan tiedä, en tiedä onko hän lukenut sanomalehteä varsinaisesti koskaan, mutta tietysti sieltä somen kautta paljon koko ajan saa kaikkia niin sanottuja uutisia, niin me joudutaan viikoittain käymään tätä keskustelua, että tämä ei ole totta, tämä on valeuutinen, ymmärrätkö? Että kun mehän niin kuin helposti kuvitellaan, että nykynuorilla on valtava hyvä medialukutaito, mutta ei se näin ole. Ja mä luulen, että tämä on yksi syy, että ei ole niin kuin ehkä enää sitä esimerkkiäkään siitä uutisten ja lehden lukemisesta, niistä keskusteluista, mitä esimerkiksi mun lapsuudessa 80-luvulla on käyty sen sanomalehden äärellä. Niin se on muuttunut ihan valtavasti ja mä ajattelin, että onko siinä enää mitään mahdollisuutta niin kuin takapakkiin. Että mä ajattelin, että mä itsekin vähän yli nelikymppisenä olen aika harvinainen siitä, että mä luen joka päivä lehden, niin kuin sanomalehden printtinä. Että en tiedä kovinkaan monta ystävää, jotka näin tekee.
Ai niin.
Niin siinähän meillä tavallaan meillä on niin paljon näitä mediakanavia tänä päivänä, mutta se, että siinä on myös, että tavallaan niin kuin Kari sanoo, että rahavallan ottaessa vallan siitä sanasta, niin tavallaan ei siellä lehdissä tai medioissa ole jaksettu pysähtyä siihen. Mä kyllä väitän toki, että viime aikoina kun olen katsonut ystäviä ja muidenkin somen, no lähinnä tällaisten boomereiden Facebookin käyttöä, niin se on muuten vähentynyt. Siis että ihmiset vähemmän, että tavallaan meillä, haluan uskoa ainakin näin, että tavallaan se on vähän tällainen palaamassa, että ihmiset kaipaa sitä oikeaa tietoa ja on ymmärtänyt tämän niin kuin, että ei se kaikki, mitä somessa julistetaan, niin se ei ole totta.
Niin, just näin.
Joo. Jos mä jatkan vielä tätä äskeistä jeremiaadia, niin myös Radio Dayn arvoprofiilia ajatellen, niin on tämä median, siis yleismedian taantuminen, niin ollut aika vahingollista kirkon ja kristillisten teemojen esillä pitämisen kannalta. Ilman muuta tämä on ollut haitaksi. Kyllä me ennen ja luullakseni aika yleisesti maakuntalehdissä, kyllä me pidimme kirkkoa ja herätysliikkeiden toimintaa esillä paljon enemmän kuin nyt tapahtuu. Esimerkiksi Ilkka, ja silloin käytiin kilpailua tuon Vaasa Pohjalaisen kanssa, niin kyllä me lähetimme aina oman toimittajan selostamaan suuria herätysjuhlia, kaikkien herätysliikkeiden juhlia, ainakin näiden kolmen suuren, mitkä vaikuttaa Etelä-Pohjanmaalla. Sitten muistuu tässä mieleen, me järjestettiin Ilkka järjesti saappaan heiton kilpailut, johon maakunnan seurakuntien kirkkojen piispa Yrjö Sarjolan johdolla kisasivat tuossa Jalossa urheilulajissa ja samalla esiteltiin kunkin seurakunnan olosuhteita ja tämmöisiä erikoispiirteitä siinä. Mehän rakensimme tietoisesti tällaista maakuntakuvaa ja totta kai kirkko- ja herätysliiket olivat osa Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. Se yleinen mielipide ja se arvomaailma, joka siellä Kehä kolmen sisällä ja samalla valtakunnan suurimmissa medioissa, siinä Etelän mediassa on me tottuneet Ilkas sanomaan, niin vallitsee, niin se ei ole sillä tavalla kiinnostunut kristillisistä arvoista kuin kuriositeettina sitten. Ja ne ovat yleensä sitten vielä negatiivisia asioita, joihin tartutaan. Ei nämä erikseen perustetut uskonnolliset kanavat, en mä väheksy esimerkiksi Radio Dayta ollenkaan, mutta ei ne korvaa sitä samaa. Ja ennen ne tulivat, kun ne arvot tulivat niin kuin luonnollisena jokapäiväisen muun uutis- ja mielipidevirran osana, niin se oli vaikuttavampaa kuin se, että ne on ikään kuin omilla kanavillaan. Tämä Radio Day ei ole jaksanut ja se on ihan hyvä asia, mutta esimerkiksi nämä Alfa TV ja muut tämmöiset yritykset, eihän ne ole onnistuneet, ei ne ole jaksaneet kantaa.
Siis siinä toki Kari on oikeassa, että just maakuntalehdistä nämä on nämä kaikki sunnuntaikirjoitukset ja nämä muukin uutisoinnit, että jos on ollut, se on aika harvinaista, jos on niin kuin näistä uutisoitu näistä uskonnollisista tilaisuuksista, mutta että siinä mun mielestä esimerkiksi voi sanoa, että täällä Etelä-Pohjanmaalla taitaa olla edelleen niin kuin kirkkoon kuulumisprosentti on 88 tai sitten joissain seurakunnissa jopa suurempia tavallaan. Muitakin hengellisiä liikkeitä on täälläkin todella vahvana, että meillä on toki ainakin Kauhajoki-lehdessä, että on hartauskirjoituksia ja myös seurakunnan tai nyt oli piispan tarkastus ja sitten muita näitä, niin ollaan yhtä lailla noteerattu ne, koska se on sitä arjen, ihmisten arjessa olevaa hengellistä toimintaa, niin kuin kaikki pankit tai muut vastaavat asiat, niin se mun mielestä kuuluu luontevana osana, ja meidän tehtävä ei lehtenä ole määritellä sitä, että ei uskonnosta puhuta. Mm. Annetaan se lukijoille, he sitten arvioivat sen.
Aivan, just näin. Ja ajattelin, että tosi tärkeää olisi se, että elämässä ei tällä lailla niin hirveästi eroteltaisi aina kaikkea, mutta tämä just varmaan tämä media, some, kaikki muu on tehnyt sen, että on ihan ok, että et koskaan katso mitään muuta kuin vaikka TikTokia tai muuta somea. Että se on huolestuttavaa, mutta hyvä, että teillä vielä pidetään kiinni näistä yhteisistä asioista.
Jälkiistunto.
Tämänkertainen jälkiistunto, jossa minä, Reeli Nelonimi, olen kutsunut studioon herättäjäjuhlien pääsihteeri pappi Anna Saariston, Ilkka-lehden päätoimittaja emerituksen professori Kari Hokkasen, sitten mukana myöskin Kauhajoki-lehden päätoimittaja Tuomas Koivuniemi. Mediaa käsiteltiin tuossa Kari Hokkasen teemasta jo ennen katkoa, mutta mihinkäs Tuomas nyt mennään?
Kiitos, Ari. Oikeastaan se jatketaan vähän niin kuin Median tiimoilta tässä alkuviikosta. Helsingin Sanomissa oli pari mielipidekirjoitusta, missä eräs nainen tuolta Pirkanmaalta totesi ja arvosteli tätä kaavailua autojen kilometriveropohjan niin kuin käyttöönotosta sillä perusteella, että kun he asuvat maaseudulla 80 kilometrin päässä vaikkapa niin kuin isoista kasvukeskuksista, ja kuinka tämä kilometrivero, jos tulisi voimaan, niin se vaikeuttaisi heidän asumistaan eloaan, koska kaikki lasten harrastukset ja työt ja myös kauppamatkat ovat sitten vähän kauempana kuin kaupungissa asuvan. Ja siihen sitten vastasi tamperelainen Timo Saarimaa, joka totesi, että sehän on vapaaehtoinen valinta asua maaseudulla, ja onhan siellä että se on vähän niin kuin henkilökohtainen voi, kun sinne olet muuttanut ja sinne olet päättänyt elämäsi rakentaa, ja totesi, että ei sieltä ole pakko kaupunkiin harrastamaan päästä, koska hänellä on muun muassa argumenttina, että maaseudullahan on monia hyviä työpaikkamahdollisuuksia, voi tehdä maa- ja metsätöitä, ja on siellä tehty esimerkiksi puhdetöitä siellä ennenkin, että niin kuin niihin on helppo siellä tarttua. Että kyllä se olo ja elo kaupungissa on niin kuin mukavempaa ja palvelut on lähellä, mutta ei kannata sitten valittaa, jos sinne perämettille muuttaa. Toki itse tähän tartuin, kun Helsingin Sanomista näitä luin ja totesin, että on aika urbaani rasistisia ajatuksia siinä mielessä, että muodostetaan niin kuin kuilua maaseudun ja kaupunkien välille, ja kuitenkin pitäisi muistaa se, että tämä pohjoinen kolokka niin aikanansa niin me ollaan niin kuin rakennettu, että tämä on asutettu niin kuin myös kuninkaiden ja muiden kannustein ympäri ämpäri pohjoiseen asti. Ja se, että täällä Suomen esimerkiksi tämä meidän hyvinvointi, taloudellinen hyvinvointi, monet yritykset tänäkin päivänä, jotka on isoja vientiyrityksiä ja kansainvälisiä globaaleja konsernia, niin ne on kaikki esimerkiksi metsäyhtiöitä. Tai tästä niin kuin maasta ja metsästä niin kuin sen oman liikeideansa nostaneet ja sitten kasvaneet ihan globaaleiksi toimijaksi. Ja tietysti sitten itse on saanut asua Seinäjoella, Uudellamaalla ja nyt sitten tuolla Kauhajoella, että minulle ainakin on niinku ollut luontevaa se, niin kuin voi sanoa, että kun on maakuntalehdessäkin ollut töissä, niin tavallaan se koko maakunta, koko maa ja se, että niinku onhan se kivaa tietysti olla harrastusten, oopperan ja muun äärellä, asua Helsingissä, mutta sitten yhtä lailla se on tuo hengittää vapaasti ja hiihtää tai lasketella Sotkassa tai kulkea tuolla Geoparkissa Lauhanvuorella. Eli se häiritsee vähän tämä tällainen vastakkainasettelu, mutta kun tuntuu se, että se on monesti niin kuin näillä kaupunkien, suurten kaupunkien keskustoissa asuvilla ihmisillä se että teette siellä maakunnissa vuosittain, on vähän niin kuin asutahan vielä susiluolas Karjoella, sitten, että ei teillä ole siellä mitään tekemistäkään, ja sitten te saatte vaan tukiasia. Mutta täytyy sanoa, että koko Suomihan on niin kuin tiivistettävissä yhteen Länsi-Berliiniin tuolla Saksassa, että meillä on 5,5 miljoonaa asukasta, niin meiltä löytyy tästä niin kuin ihan muuta 1000 kilometrin alueelta niin säteeltä muutama iso suuri kaupunki, jossa on enemmän asukkaita kuin Suomessa. Että se on vähän tällaista teennäistä. Ja voi sanoa, että kun sitä kirjoitusta viikolla luki, niin siinä tuli mieleen myös silloin, kun on nuorena miehenä lukiolaisena kokenut kaiken näköisiä herätyksiä, poliittisia ja muuten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen innostumista, niin silloin me oltiin liitytty juuri EU:hun. Ja silloinhan Suomessa oli voimalla tällainen niin kuin hyvin vahva vastakkainasettelu niin kuin varsinkin maaseudun ja maatalouden osalta, että käytännössä katsoin ihan pääministeritasolla linjattiin, että vähän niin kuin tapa talonpoika päivässä ja mitä te tukiaispellet, niin voi muistaa kyllä maatalon poikana, että kyllä se ahdisti, mutta ja niin kuin tavallaan siinä meni useampi vuosi ennen kuin, niin kuin Suomessa ymmärrettiin se, että niin, aika monen maatalouden harjoittajan niin kuin työstä nousee sitten myös hyvinvointi teollisuustyöntekijöille Atrialla tai muissa elintarvikeliikkeissä.
Niin, itse toisinaan miettinyt sitä, että varmaan asia on tutkittukin ja joku on ehkä laskenutkin, mutta että minkälainen hintalappu näille tämmöisille niin kuin maaseudun tyhjenemiselle oikeasti, että mitä kaikkea se on niin kuin maksanut, kyllä, mielenterveyttä puhumattakaan, joo, mutta että ajattelette, että ne on aika vakavia asioita.
Kyllä.
Ja sitten voi toki sanoa näin, että aikanaan kuudelle maallekin, kun muutettiin vaimon kanssa joskus 15 vuotta sitten onneksi tultiin takaisinkin, mutta sanotaanko näin, että joku nuoret ihmiset, kun ne lähtee maakunnista opiskelemaan ja löytävät sieltä työtä ja rupia perustamaan perhettä ja asunnon, niin kyllä voi sanoa, että Helsingissä maksaa niin kuin koppi, mihinkä kaksi ihmistä ja hätinä kaksi lasta mahtuu, niin se on 400 000, eikä se myöskään sitten välttämättä niin kuin siinä kehyskunnissa tai Keski-Uudellamaallakaan, niin ne on ne asuntojen hinnat sellaisia, että voi sanoa, että siinä saa niin kuin 30 vuoden laina-ajalla, niin siinä saa vielä jättää vähän lapsille perintöä siitä lainasta.
Kyllä.
Joo, mä olen näissä asioissa tietysti Tuomaksen kanssa ihan samaa mieltä. Tuli mieleen juuri tämä EU-jäsenyyskiistely ja sen päättyminen sitten liittymiseen, niin se oli sellainen iso ahdistusjuttu silloin. Ei se pelkästään maataloutta koskenut, kyllä se koski ylimalkaan maakuntia, koska onhan se keskittävä. Sehän on keskittävä organisaatio tuo EU. Täällähän enemmistö äänesti vastaan. Itsekin Ilkassa neuvoin äänestämään vastaan. Mutta ei se mitään siihen on totuttu. Mutta eihän ne pelot, mitä silloin esitettiin, eihän ne aiheettomia olleet. Totta kai se oli kova. Sehän esimerkiksi se pakotti maataloudessa tähän valtavaan keskittymiseen. Kyllä. Mikä taas ei ole pelkästään hyvä asia. Ja nyt on sitten tämä ilmastoahdistus, josta syyllistetään sitten aika suoraviivaisesti maaseutua. Se on kyllä kanssa sellainen, kyllä, joka ihan varmasti on ihan mielenterveystekijä. Ja onhan se ihan kohtuutonta.
On.
Joo, ja voi tuohon sanoa, tuohon ilmastoahdistus, että niin kuin tavallansa kyllä maaseudulla tai maataloudessa tai maaseudulla yleensäkin, että kyllä minä muistan jo pappani kanssa, niin hän oliko viljelijä ja sitten käytiin aina kesät, talvet käytiin metsässä ja hän oli hyvinkin niin kuin esitteli, että tässä niin kuin hyvin luonnonläheinen ja opetti niin kuin arvostamaan luontoa, mutta sitten myös sekin, että tämä niin kuin tavallaan mediassa tai muutenkin tämä ilmastoahdistuksen levittäminen, niin kyllä se laittaa, kyllä on kotonakin joutunut pienille lapsille, vanhin on 16, mutta niin 10-vuotiaille selittämään, niin kuin, että mitä tämä asia merkitsee. Ja niin kuin tavallaan, että onko sitä oikein laittaa sellaista taakkaa lapselle? Tai näin, että nämä on niin kuin aikuisten asioita niin kuin sillä alla, mutta että se tulee niin kuin heille, että se syö sitä niin kuin, että mitä tässä nyt oikein viittisi ja voi ruveta tekemään. Ja niin kuin ne tulo on myös jopa niin kuin tällaisia, että vähän niin kuin painajaisia tai pelikoja, aiheettomia pelikoja.
Joo, ihan sama kokemus omilta lapsilta, että se on niinku järkyttävän yleinen kysymys lapselta, että äiti, tuleeko maailmanloppu?
Joo, niin.
Niin kyllä se tuntuu kohtuuttomalta, että kyllähän se niinku meidän aikuisten tehtävä olisi. Ja myös tämä ehkä liittyy tähän mediaan. Mediaan aika vahvasti, että miten me puhutaan ja miten me viestitään näistä asioista aina ulospäin.
Kyllä.
Joo. Ja tässä on tietysti se perusongelma, että valtamedia, siis se yleinen mielipide, se luodaan siellä, joissa nämä asiat eivät kosketa henkilökohtaisesti.
Kyllä.
Joo.
Ja toki voi sanoa näin, että onhan meillä sitten esimerkiksi niin kuin täällä maaseudullakin sillä lailla, että mä tiedän kauhealtakin monia yrityksiä, jotka tavallaan se on esimerkiksi tähän uusiutuvan energian, ja en tarkoita tässä nyt välttämättä turvetta, vaikka se mielestäni uusiutuva onkin, vaan on niin kuin aurinkopaneeleja asennettu tehtaita ja myös yksityisten kotien katolle meillekin syksyllä tähän innostuin, kun ja kyllä se on jo pikkuhiljaa ruvennut tuottamaan ja tavallaan se on niin kuin hyödynnetään sitä puuta ja muuta tällaisia, niin kuin, että ja monilla maatiloilla erityisesti, joo, tuoskin voi ilmajoilla, kun katselee, niin siinä entisellä sikasuoralla, nyt voi sanoa nautasuoraksi, niin siinähän on, niin kuin, on biokaasuvoimaloita ja on niin kuin aurinkopaneeleja, että tavallaan se kyllä täällä niin kuin ollaan myös oltu niin kuin tässä asiassa niin kuin kehityksen kärjessäkin sitä hyödyntämässä.
Kyllä itse välillä katsoo tätä keskustelua niin kuin yksityisautoilusta, niin kyllä mun tuttavat pääkaupunkiseudulla miettii tätä, että jos työmatka kestää tunnin julkisilla tai 15 minuuttia omalla autolla, niin kylläpä ne vain sen oman auton valitsee. Että kyllä niin kuin mä ajattelen, että näitä valintoja pitäisi tehdä niin kuin joka paikassa.
Ja kyllä me bussilla Kauhajoltakin Seideolta olisin tullut tänä aamuna, jos täällä olisi joukkoliikenne.
Niin se pääsee nostamaan.
Jälkiistunto.
Tällä kertaa jälkiistunto-ohjelmassa keskusteluaiheita ovat nostelemassa esille Ilkka-lehden päätoimittajana työskennellyt professori Kari Hokkanen, sitten Kauhajoki-lehden päätoimittaja Tuomas Koivuniemi. Molempien herrojen teemat on jo kuultu ja toki keskustelu saa jatkoa ja varmasti jatkuukin vähintään maakuntalehtien mielipideosastoilla ja someryhmissä. Semmoinen pieni huomautus täältä. Sekin on aina hyvä, että löytyy muun muassa Facebookista aina omaa puskaradiota, jossa ei välttämättä niin nimettömästi sitten pysty huutelemaan Caps Lockin seassa. Mutta mennäänpäs viimeiseen teemaan ja siihen liittyen herättäjä juhlien pääsihteeri pappi Anna Saaristo pääsee nyt avaamaan sanaisen arkkuunsa.
Kiitoksia. Tosiaan kun reilu vuosi sitten alettiin miettimään ja suunnittelemaan Seinäjön tulevan kesän herättäjäjuhlien tunnusta, käytiin paljon keskustelua ja meillä oli hyviä vaihtoehtoja ja sitten aivan äänestettiin ja voittajaksi tuli tämä Anna toivo huomiseen. Ja tosiaan tästä nyt on reilu vuosi. Silloin ehkä tämä toivo ja toivon toivominen liittyy varmaan paljon koronapandemian päättymiseen ja siitä selviämiseen jotenkin siihen toiveikkuuteen. Mutta että nythän niin kuin sitten viimeinen vuosi on tuonut aivan uusia, paljon myös raskaampia näkyjä tähän toivoon ja toivon kysymyksiin ja toivottomuuteen. Että tämä on vahvasti niin kuin syventynyt tässä vuoden aikana ainakin itselle tämä Anna toivo huomiseen, sen merkitys, sen sisällöt sitten, kun sitä on saanut nyt seurapuheisiin käsitellä ja miettiä ja pohtia, niin on jotenkin tullut siihen tulokseen, että toivo on tosi päivän polttava kysymys. Ja tosi vaikea kysymys ja iso kysymys. Mutta että ehkä tähän yhteiseen keskusteluun mä haluaisin teiltäkin ajatuksia, että vieläkö meillä on toivoa mistä sitä toivoa voisi löytyä. Ajattelen, että semmoinen tietysti kristillinen toivo, hengellinen toivo, sitä meiltä ei ikinä mikään maailmantilannekaan voi viedä pois. Mutta että miten tässä maailmassa, näissä todellisuuksissa, missä me eletään, kun on sotia, ihmisoikeuksien puutetta, ilmastonmuutosta, paljon yksilöiden kärsimystä, nuorten kärsimystä, monenlaista toivottomuutta, kovuutta, piittaamattomuutta, niin onko vielä toivoa? Ja ehkä teille media-ihmisille vielä kysymyksen, että onko toivottomuus oikeasti ainoa uutinen? Voisiko toivo olla myös uutinen?
Jos lähtee tuosta viimeisimmästä ja tuossa kun jo aikaisemmin puhuttiin tästä somen vallasta ja muusta ja tietysti itsekin on ollut kaikennäköisiä konsulentteja kuuntelemassa, niin tuo netissä klikkauksia saa parhaiten kuitenkin sellaiset niin kuin järkyttävät uutiset tai muut sellaiset, niin kuin, jossa tulee ristiriitoja. Että voin kyllä huumorilla sanoa, että kun joku humanteri puukottaa kauhajolla jonkun toisen, niin siitä kun laittaa uutisen nettiin ja osaa sen riittävän terävästi otsikoida, niin kyllä porukka käy siellä, mutta se, että tavallaan se sitten tällaiset niin kuin hyvän mielen jutut ja nämä, niin eihän ne, siis tavallaan tässä ajassa, niin sitä, se kärjistäminen poikaa, niin ne ei välttämättä niin kuin ihmisiä saa liikkeelle. Toki tietysti vois sanoa myös näin, että tässä toivossa, että äsken tuossa puhuttiin sitä ilmastoahdistuksestakin, niin meidän aikuiset, siis joskus tuntuu vähän siltä, että esimerkiksi jos ajattelee lapsia ja nuoria, että miten he näkee tulevaisuutensa, niin se voi olla niin kuin heidän kommenteissaan aika toivotonta, mutta siinä tuleekin se meidän aikuisten rooli. Joskus voi miettiä sitä, että ollaanko me taannuttu lapsiksi näiden somen ja muiden kanssa ja tavallaan se, että aikuinen, äiti tai isä tai joku muu, että me ollaan vastuullisia ja se, että meidän ei pidä niin kuin lähteä niin sanotusti lätinään tai se, että niin kuin voi sanoa, että kouluissakin monesti, että kun joku viestii, että teillä lapsella on näin huonosti tai on kiusannut jotakin, että uskotaan sitä aikuista ja ei lähdetä, että anti olla kuule viimeinen kerta, kun soittelet mulle, että tavallaan se näin, että se on vähän näin, että meidän pitäisi osata niin kuin olla suhtautua asioihin aikuismaisesti ja myös niin kuin selittää niitä ikäviä asioita pois, myös niin kuin lohduttaa ja niin kuin itsekin niin kuin puhua, että ei se maailma tähän kaadu lapseni tai myös välistä joskus omassakin ajattelussa, että pohtia sitä, että elo on ollut myös suurten vastoinkäymistenkin jälkeen.
Kyllä.
Kautta aikojen on ollut se on ollut tietysti kaikessa mediassa se, että huono uutinen on se hyvä uutinen. Se on semmoinen sisäänrakennettu laki, laki ei siinä mitään, kun vaan niin kuin sen tietää ja ymmärtää. Mutta nyt sitten digiaikana, niin tämä on vielä noussut moneen potenssiin. Ja se antaa kyllä ihmisille todellakin niin aivan väärän kuvan maailmasta, ympäristöstään. Ja on niin kuin luomassa sellaista toivottomuutta. Että minusta tämä herättäjäjuhlien tämänkertainen tunnus, niin sehän on aivan loistava. Aivan erinomainen iskee juuri tähän suurimpaan tarpeeseen.
Kyllä.
Ja just tämä, että nyt kun vihdoin uskalletaan lähteä toivottavasti taas liikkeelle ja nähdään se, että siinähän se toivo on, että me ollaan yhdessä ja me tehdään yhdessä. Joo. Ja me ollaan tekemisissä toistemme kanssa, ei vain sen ruudun tai jonkun median sillä lailla kasvottoman, että sitä toivoahan tulee näin toisten ihmisten kautta.
Joo, kyllä. Mäkin muistan, en kuulu mihinkään herätysliikkeeseen, enkä nyt ole noin oikein mikään uskovainenkaan, mutta siis oleminen siinä joukossa mukana, niin se tekee tavattoman kovan vaikutuksen sellaiseenkin, jolla ei ole juuri uskonnollisia kokemuksia ollut. Milloin te oli viimeksi Seinäjoella, muistatko?
2009.
2009, joo. Siellä oltiin kökässä. Minäkin muistan, kun kaivoin sellaista ojaa, johon pantiin kaapelia.
Niin, just näin. Tämä on niin kuin se yhdessä tekemisen ydin juuri.
Kyllä, joo. Ja sen takia nämä on niin tärkeitä nämä suuret kesäjuhlat.
Kyllä. Mutta se just, mitä Kari nosti esille, tai justiin tämä yhteisöllisyys, ja kyllä mä voin ainakin sanoa, että kyllä se kristillinen toivo tavallaan, että voisi jopa sanoa, että evankelisella luterilaiselta kirkoltakin niin soisi vielä enemmän nostavan niin kuin tätä hengellistä toivoa myös esille tässä ajassa, koska kyllä ihmiset sitä kaipaa, nekin ihmiset, jotka eivät välttämättä niin kuin julkisesti tai muutenkaan sanoa, että he uskonnollisia on, että voin sanoa, että kyllä mä muistan 16.3. vai mikä se oli 18.3.2020, kun oli ollut illalla, oli tiedotustilaisuus, johon nyt käytännössä katsoin sanottiin, että tämä on nyt tässä kaikki kiinni. Niin voin myöntää, että kyllä siinä kohtaa toki on uskon asiat ollut ennemminkin lähellä, mutta hyvinkin lähellä, mutta kyllä siinä kohtaa ihan oikeasti mietittiin vaimon kanssa, että onko tämä kaikki, mitä me tällä hetkellä tunnetaan, oliko tämä tässä, että mitä tästä eteenpäin, ja kyllä seuraavana aamuna piti oikein, että katsoa vielä, että onko nämä uutiset totta, niin kyllä ihmiset kaipaa myös sitä lohdun sanoa ja toivon sanomaa. Sitten juuri nämä suuret hengelliset yhteisöt, että olen vaimon suun kautta kyllä tutustunut tähän Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Suomessa vaikuttavaan vanhoillislestadiolaisen liikkeeseen. Ja voi sanoa, että niissä tilaisuuksissa, kun on ollut käymässä ja näin, niin kyllähän siellä huokuu sellainen vahva lämmin henki ja sellainen yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen kokemus, että voi sanoa, että ne on tärkeitä ja ne myös antaa sellaisillekin, jotka eivät välttämättä liikkeeseen kuulu, niin varmasti niin kuin tuo sitä sellaista niin kuin vahvaa, hyvää mieltä ja henkeä.
Joo, vahvistan tämän. Se liike on muuten joutunut ihan kohtuuttoman arvostelun kohteeksi. Onhan siinä varmasti arvosteltavaakin, mutta eihän se koko totuus ole. Se on pieni osa sitä totuutta.
Kyllä, ja nimenomaan ajattelen, että siitä toivosta puhuminen, että mitä se sitten on ja mitä niin kuin kirkoja ja kristillisten järjestöjen ja kristittyjen tulisi pitää yllä, että se ei ole vaan pelkkää sitä, että puhutaan toivosta, vaan puhutaan, että mitä se oikeasti on. Sitä, että Jumalalta tulee hyvät asiat ja niihin me saadaan luottaa.
Ja ehkä meillä suomalaisilla meillä on tuollaista saavilaasta perintö, että kaikki on perseellänsä. Me ollaan vähän niin kuin sitä, että aina kaikki on huonosti, ja täällä Etelä-Pohjanmaallakin kyllä vähän sama juttu. Että tavallaan se toivoo myös sitä, että meidän pitäisi osata kaikessa, monessa muussa, kaikessa arjen työssä tai tekemisestä, onko aina pakko ajatella sitä kaikkein pahinta, että puhua ja katsoa niin kuin eteenpäin ja löytää ne positiiviset asiat joka päivällä.
Nimenomaan, ja että ne arjen asiat on niitä hyviä asioita, kyllä, ja ne saa olla niitä pieniä asioita, mihinkä saadaan luottaa, kyllä, ja pitää kiinni siitä hyvästä. Kyllä.
Niin kysytään, että onko kateus toivon este?
Onpa hyvä kysymys.
Pappi vastaa.
Mä ajattelin, että toivoonhan liittyy hyvin paljon tämmöistä sisäistä prosessia, ja se on niin kuin hyvä tutkia omaa. Että jos sulla herää semmoinen kriittinen ääni, semmoinen armoton ääni sisällä itseä tai toisia kohtaan, esimerkiksi kateus, että mistä se nousee, mutta ei se toivon este ole.
Tietysti tässä voi aina sanoa, Etelä-Pohjanmaallahan puhutaan, että täällä on näitä monia vahva pienyrittäjäkenttä ja yrittäjyys on noussut justiin tästä kateudesta, että Kauhavalla mattokutomoista ja Suupohjassa huonekalutehtaista. En tiedä se, että onko se ollut toivonesta. Voi tietysti olla, että osa meistä kumminkin on sillä, että me käperrytään siihen kateuteen ja sitä kautta se muuttuu katkeruudeksi. Kyllä. Ja sen jälkeen ei nähdä missään hyvää.
Just näin.
Että toisaalta voisi niin kuin ajatella sillä alla, että kun hei, sinä menestyt, no voinko mä olla sun kanssa siinä kombuksessa mukana ja tavallaan sä rakentaa niin kuin yhdessä sitä eteenpäin, tavallaan sä sitä uuden ja toivon henkiä viedä eteenpäin niin kuin tällaisessa vaikkapa yritystoiminnassa, että nähdään se, että meidän kolmen kannattaa pistää se uusi radiokanava pystyy ja haastaa tämä day, koska meillä löytyy asiaa pariksi kolmeksi tunniksi.
No ei mulla tähän lisättävä.
Justiin näin. Kyllä mä ajattelen, että just tulla mukaan, tulla esimerkiksi ensi kesänä herättää juhlille, vaikka se ei olisi just se sun oma henkilökohtainen, niin siitä voi tulla, sä voit kokea siellä hyviä asioita, kohdata mukavia ihmisiä, kuulla Jumalasta armollisia asioita.
Hei, kiitoksia hyvästä keskustelusta teille, siis herättäjäjuhlien pääsihteeri pappi Anna Saaristo, sitten myös Kauhajoki-lehden päätoimittaja Tuomas Koivuniemi ja Ilkka-lehden päätoimittaja työskennellyt professori Kari Hokkanen. Tämä oli hyvä tunti täällä Aakeella Laakeella ja elämä on hyvin paljon Kehä Kolmosen ulkopuolella, se on tämän studionkin vahva viesti. Ja toivottavasti tätä viestiä pidetään esillä sitten tulevina viikkoina, nimittäin tällä jälkiistunnon paikalla samalla formaatilla mennään, kun Radio Dayn vaalitentit toteutetaan sillä tavalla, että toimittaja vähän enemmän vaikenee ja eri eduskuntapuolueiden edustajat pääsevät sitten itse nostamaan esille aina jonkun teeman tämän ohjelman tapaisesti. Ja sitten siitä eri puolueiden edustajien kanssa keskustellaan ensi viikolla esimerkiksi mukana. Ovat SDP:stä kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, kokoomuksesta kansanedustaja Heikki Westman ja löytyypä sitten edustaja perussuomalaisistakin, joten tällaista sitten luvassa. Olen Arjel Neuloniemi, kiitoksia seurasta ja oikein hyvää hiihtolomasesongin jatkoa itse kullekin.
Jälkiistunto.